Молитовные намеры Папы на месяц Красовик. Згодно с огульным намером, мы молимся в месяце Красовику, как Господь благословил працу хлеборобов щедрыми плодами и зарабил, как богатейшие народы стали больше уражливыми на драму голоду в свете. Да роздумав на эту тему может послужить то, что Ян Павел II сказал в листопаде 2000 года в часе юбилею «Земля робов». Папа тогда припомнил, что земля належит до Бога, повинна быть затем разумета у способ сгодный с его законом. Коли дошло до распавсюджения, головным чином с причины индустриализации неотказной культуры володания землей, якая ведет до знищения натурального сиродья, то безмолвно не было это сгодное с Божею задумою. Ян Павел II подкреслил, что Бог дает человеку право до корыстания землею, але не до злоуживания ее ресурсов. Человек не есть абсолютным володальником земли, але супрацовником, створителя. Это чудовная миссия, але одночасно тая, якая мае окресленные межи, яких немагчыма бескарно перевзыходить. Об гэтым принципе треба памятать в самом процессе сельской продукции, калі абмяркоўваецца магчымасць прымянення біятэхналогій, якіх вартасці не можа ацаніць выключна на аснове часовых эканамічных калькуляцій. Трэба яе спачатку паддаць скрупулёзнаму навуковаму і этычнаму кантролю, каб не давялі яны да катастроф, якія пагражаюць жыццю чалавека і будучыні зямлі. Прамаўляючы да ўдзельнікаў юбілею земляробаў, папа звернув так само увагу на принцип повсюдного призначения добро земли. Землю Бог дал всем людям. Это не обозначае, что право власности есть беспадставное, але патрабуе яно властивой интерпретации отказной законной регуляции. Кожный человек и кожный народ мае право жить с плодов земли. На початку нового тысячагоддзя не можна ўжо допускать до скандальной ситуации, у якой вельмі много людей надалей терпіць голод и живе ва умовах, якія негодныя человека. Мы не можем ўжо задаваляцца на академічных дискусіях. Треба освободить чалавецтва ад гэтай ганьбы, уздымаючы адпаведныя палітычныя і эканамічныя рашэнні о планетарным засягу, сказаў Ян Павел II у 2000 годзе. Папа Бенедикт XVI даручае таксама на месяц красавік місійны намер. Мы маем маліцца, каб хрысціяне, якія працуюць на тэрыторыях, дзе убогія, слабыя, жанчыны і дзеці жывуць у асабліва трагічных умовах, былі знакам надзеі, дзякуючы адважнаму сведчанню Евангелію салідарнасці і любові. Свячейшы айчыц уздымае гэтую тэму в энцыкліцы «Deus Caritas Est». Піша, што тыя, якія выконваюць міласэрную працу ў касцёле, не павінны інспіравацца ідэалогіямі паляпшэння свету, але маюць кіравацца вераю, якая дзейнічае праз любов. Працаўнік кожнае каталіцкае дабрачыннай арганізацыі жадае працаваць з касцёлам, а затым са сваім біскупам, каб любоў Бога пашыралася ў свеце. Цераз удзельнічанне ў ажыццяўленні любові касцёла хоча быць сведкам Бога і Хрыста. Цела гэтага менавіта хоча бескарысліва выконваць дабро для людзей. Папа звертае ўвагу, што практычнае дзеянне астаецца недастатковым, калі не ёсць у ім любові да чалавека. Гэтая любоў харчуецца сустрэчаю з Хрыстом. Глыбокі, асабісты ўдзел в патрэбе і цярпенні другога чалавека стаецца такім чынам даваннем самога сябе. Каб дар не упакорваў другога чалавека, я мушу яму даць не толькі штосьці з майго, але сябе самога. Мушу быць прысутным у дары як асоба, дадае святейшы айцец. Гэты ўласцівы спосаб служэння робіць таго, калі паслугоўлювае, пакорным. Не ўзносіцца ён над другога. Прызнае, што дзейнічае не з прычын сваёй пераважнасці або большай паспяховасці, але таму, што Господь яго абдароўвае. Часамі празмернасць патрэб і абмежаваныя магчымасці ўласнага дзеяння могуць яго падвергнуць да спакусы знеахвочання. Але менавіта тады будзе яму дапаможная свядомасць, што канчаткова ён ёсць прыладаю ў руках Бога. Тады асвабодзіцца ад меркавання, што сам асабіста мусіць ажыццяўляць неабходнае напраўленне свету. У пакорнасці будзе рабіць тое, што для яго магчымае, і ў пакорнасці даручыць астатняе Господу. Толькі Бог ёсць уладаром свету, а не мы. Мы служым яму настолькі, наскольки можам, і дакуль нам ён дае сілу, піша папа Бенедыкт XVI у энцыкліцы «Deus Caritas Est».